Virðulegi forseti, ræða háttvirts þingmanns Guðlaugs Þórðarsonar, varaformanns þingflokks Sjálfstæðisflokksins hér á, sýndi það auðvitað að málið er ekki tækt til að vera á dagskrá. Háttvirtur þingmaður, málið er búið að vera hér til umræðu í viku og háttvirtur þingmaður heldur að það eftir að ganga til nefndar. Það er nákvæmlega sem við höfum verið að kalla eftir, það er að málið gangi til nefndar. Því verði breytt eins og meiri hlutin hefur boðað, því verði breytt og það komi inga fullbúiðin til umræðu, tækt til efnislegar umræðu. Og varðandi derringin í hæstvirtum fjármálaráðherra að það sé spurning hvort að Alþingi Íslendinga ráði við að láta meiri hluta koma málum í gegn. Þá er það nú bara ósköp einfaldlega þannig að meiri hlutin hefur ekki sjálfkrafa rétt til þess að koma öllum málum í gegn ef þau brjóta gegn lögum og þau brjóta gegn þingsköpum. Og hér er verið að leggja mál fram með þeim hætti að þau standast ekki skýrlaga ákvæði og við þær aðstæður þá er það fráleitt að meiri hlutin eigi að hafa hér aðstöðu til þess að bögla málum og böðla áfram án eðlilegs, á þess eðlilegs framgangsmóta sig gætt.
87. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Steingrímsson tekur til málsum